Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 12-mart, chorshanba dasturi. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Yamal sun'iy yo'ldoshi orqali efirga chiqyapmiz. Eshitishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da ikki radio stantsiya orqali. Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 va Shibirg'on shahrida Armug'on FM 89.9 to'lqinlarida tinglashingiz mumkin. Prezident Obama bugun Oq uyda Ukraina muvaqqat bosh vaziri bilan uchrashadi. Suriyada jangarilar 25 kishini o'ldirgan.
It's so important when taking military steps to send that ultimate signal, which is ground troops.
The Ukraine government needs now is to really show a risk.
Ukrainaga qo'shni davlatlar Ukrainadagi siyosiy jarayonlardan tashvishda, Rossiyani tanqid qilmoqda.
Qrim Türkleri, Qrim Tatarları yeniden diri diri bir mezarlığa mı gömülecek?
Turkiya hukumati Ukraina va Qrimdagi vaziyat xususida qanday fikrda? Shu to'lqinda qoling.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
AQSh prezidenti Barak Obama bugun Oq uyda Ukraina muvaqqat bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk bilan uchrashib, bu mamlakatning Rossiya bilan ziddiyati xususida fikr almashadi. Obama Yatsenyukni qabul qilishga rozi bo'lib, AQShning Ukrainadagi yangi hukumatga xayrixohligini bildirmoqda. Tomonlar Ukrainaga moliyaviy yordam berish xususida ham gaplashadi. Qo'shma Shtatlar 1 milliard dollar berishni va'da qilgan. Qrimda esa Rossiyaga qo'shilish yoki mustaqil hudud bo'lish haqidagi referendumga tayyorgarlik qizg'in.
We call on Russia to cease all preparations for the annexation of Crimea. It's simply unacceptable what's happening there.
Yevropa komissiyasi prezidenti Jose Manuel Barrosoning aytishicha, katta 7likka a'zo rivojlangan davlatlar Rossiyani Qrimni o'ziga qo'shib olish niyatidan qaytishga chaqiradi. Guruhga Britaniya, AQSh, Kanada, Yaponiya, Fransiya, Germaniya va Italiya kiradi.
Resolution condemning the violation of Ukrainian sovereignty, independence and territorial integrity by the military forces of the Russian Federation.
Kecha AQSh vakillar palatasida 403 qonunchi Rossiyani Ukraina hududiy daxlsizligini buzayotganlikda qoralovchi qarorni ma'qulladi. Hujjat xalqaro kuzatuvchilarni mintaqaga yuborishga chaqiradi. AQSh davlat kotibi Jon Kerrining Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan telefonda aytishicha, Rossiya harbiy kuch bilan Ukrainada o'z nazoratini o'rnatishi noto'g'ri. AQSh Rossiyaning Qrimdagi manfaatlarini tan oladi, biroq buning uchun mintaqaga qo'shin kiritish kerak degani emas, dedi Kerri. Moskva Qrimdagi harbiylar unga qarashli ekanini inkor etib keladi. Kecha Qrim parlamenti mustaqillik deklaratsiyasini qabul qildi va Rossiya uni tan oldi. Ukraina muvaqqat hukumati nazarida esa referendum noqonuniy. Bugun Turkiyaning bir necha shahrida hukumatga qarshi chiqishlar bo'ldi. Namoyishchilar o'tgan yil yozidagi chiqishlar paytida jarohat olgan 15 yashar bolaning kecha kasalxonada jon berganidan g'azabga kelgan. Berkin Elvan ismli bolakayning boshiga ko'zni yoshlantiruvchi gaz kanistrasi tegib, bir necha oydan beri komada edi. Istanbul shahrida namoyishchilar Taksim xiyobonida to'planib, hukumatni iste'foga chaqirgan. Politsiya suv, gaz va rezinali o'qni ishga solib, ularni tarqatishga harakat qildi. Elvanning jarohati ketidan bir necha politsiyachi so'roqqa tutilgan, ammo hech biri javobgarlikka tortilmadi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Kecha Afg'oniston poytaxti Kobulda Shvetsiya va Britaniya fuqarosi bo'lgan jurnalist otib ketildi. Xalqaro kuchlar mamlakatni tark etishga hozirlanar ekan, kuzatuvchilar zo'ravonliklarning kamaymayotganidan tashvishda. Boshidan o'q yegan Nils Horner Kobulga bir necha kun avval kelgan edi. Qotillik kim tomonidan amalga oshirilgani noma'lum. Taliban voqea uchun mas'uliyatni zimmasiga olganicha yo'q. Afg'onistonda mustaqil matbuotni qo'llab-quvvatlovchi tashkilot rahbari Mujib Xilvatgarning aytishicha, 5-aprelga rejalangan prezident saylovlari yaqinlashar ekan, jurnalistlarga qarshi hujumlar yanada ko'payishi mumkin.
We will be witnessing more threats and violences against journalists. This was because
Afg'oniston hukumati matbuotga bosimni oshiryapti. Xavfsizlik susayishi oqibatida jurnalistlarga qarshi zo'ravonlik va tahdidlarning oshishi kutilmoqda, deydi u. Taliban saylovga chiqqan odamlarni o'ldirishi haqida ogohlantirmoqda. Xilvatgarning aytishicha, mamlakatda yil boshidan beri 3 jurnalist o'ldirilgan, 10 ortiq muxbir esa turli jismoniy va og'zaki tazyiqlarga uchragan. Suriyaning Turkiya bilan chegarasi yonida islomiy jangarilar bir qishloqda 25 kishini o'ldirgan. O'zini Iroq va Shom islom davlati deb atayotgan guruh raqiblaridan 14 jangarini hamda mahalliy qabilaning 9 vakili va 2 o'smirni o'ldirgan. Xabarlarga ko'ra, qishloqdan 9 odam g'oyib bo'lgan. Iroq va Shom islom davlati asosan xorijiy jangarilardan tashkil topgan. Ular Suriya hukumatiga qarshi kurashib, mamlakatda shar'iy tuzum o'rnatmoqchi. Malayziya rasmiylari shanba kuni yo'qolgan yo'lovchi samolyotga doir qarama-qarshi ma'lumotlarni ataylab uzatayotganimiz yo'q deya tanqidlarga javob bermoqda. 5 kundan beri samolyot va undagi 239 odam qidirilmoqda. Unga nima bo'lgani haligacha ma'lum emas.
My heart reaches out to the families of the passengers and crew and I give you my assurance that it will not reduce the tempo.
Malayziya transport vaziri Hashamuddin Husaynning aytishicha, mamlakat bu kabi voqeaga oldin duch kelmagan. Unga ko'ra, qidiruv ishlariga 12 davlatdan 42 ta kema, 39 ta samolyot jalb etilgan. Qidiruv maydoni 50 ming kvadrat kilometrni tashkil etadi. So'nggi bor samolyot Janubiy Xitoy dengizi uzra radarda qayd etilgan, u Kuala-Lumpurdan Pekinga uchib ketayotib g'oyib bo'lgan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Dasturimizni 25 va 31 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Dasturimiz davomida Ukrainaga qo'shni davlatlar bu mamlakatdagi siyosiy jarayonlardan tashvishda, Rossiyani tanqid qilmoqda. Turkiya hukumati Ukraina va Qrimdagi vaziyat xususida qanday fikrda? Qo'shma Shtatlar Ukrainaga Yanukovichning millionlarini topishda yordam bermoqchi. Filippin hukumati musulmon isyonchilar guruhi bilan doimiy sulh tuzish arafasida. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Ukraina hukumati bu davlat zaminida hozir 18 ming bosqinchi bor deya qayd etmoqda. Gap Qrimni egallab olgan qurolli kuchlar haqida ketyapti. Rossiya va Ukraina orasidagi mojaro g'arb siyosatchilariga 2008-yilda Gruziya bilan bo'lgan urushni eslatmoqda. Nabahor Imamova mavzuni davom ettiradi.
Ukraina harbiylari Rossiya kuchlarini bu mamlakat hududida jinoiy harakatlar qilib, aholiga zug'um va bosim o'tkazayotganlikda qoralamoqda.
It's so important when taking military steps to send that ultimate signal which is ground troops.
Harbiy mojarolarda har bir qadam juda ehtiyotkorona qo'yilmasa, oxiri voy bo'ladi. Bu sir emas, dedi James Jeffrey, AQShning Turkiyadagi sobiq elchisi. Uning fikricha, Amerika bu borada Ukrainaga yordam berishga shay ekanini ko'rsatishi lozim. Polsha Ukraina chegarasida Amerika mahalliy kuchlar bilan hamkorlikda mashqlar o'tkazish kerak, dedi u.
Ground troops to symbolize our willingness to defend our now very nervous NATO allies in Eastern Europe.
Bu Rossiyaga shuni ko'rsatadiki, NATO doirasida Sharqiy Yevropadagi sheriklarimizni himoya qilamiz. Ya'ni Polshani, dedi keksa diplomat. Polshaning AQShdagi elchisi Richard Schneff fikricha, Rossiya tahdid solmoqda. Qrimdagi harakatlar agressiya va uni bartaraf etish lozim.
We consider the current situation as a direct threat to our sovereignty.
Hozirgi vaziyatda bizning suverenitetimiz ham xavf ostida, deydi elchi. Kreml bu bilan to'xtab qolmaydi. Bu strategiyasida davom etsa, u Moldovani ham bosib olishi hech gap emas. Undan keyin boshqa davlatlarga ham qo'shin kiritishga qaror qilishi mumkin, deydi diplomat. 2008-yilda Rossiya Abxaziya va Janubiy Osetiyaga harbiylarini safarbar etib, ruslarni himoya qilishga majbur bo'lganini da'vo qilgan edi. Rossiya bu hududlarni mustaqil deb hisoblaydi. Tbilisi va BMT nazarida esa ular Gruziyaniki. Rus qo'shinlari hamon u yerda.
Those events, I think, they gave lessons to the major stakeholders in this case, in Ukraine's case.
Bu mojaro bizga saboq berdi albatta va Ukrainadagi vaziyatga qarab yana shuni ko'ryapmiz, dedi Arshil Gigishidze, Gruziyaning AQShdagi elchisi. Uning tahlilichi, Amerika 2008-yilda Rossiyaga qattiqroq zarba berganida, balki Kreml bugun Qrimga kirmagan bo'lardi.
What Russia learned from the Georgia's case is that Russia can get away with its 19th century methods.
Rossiya Gruziyani bosib olib shuni ko'rdiki, dedi elchi. 19-asrga xos harbiy usullar hozir ham ish beradi va dunyo hamjamiyati uning qilmishlariga qarshi hech narsa qila olmaydi.
Because Russia was not forced to pay.
Lekin, dedi Gigishidze, Ukraina bosqinlik bilan javob berishi lozim. Yechim diplomatiyada deb turgani ma'qul.
The Ukraine government needs now is to really show a restraint, not to provoke Russia on heavier retaliation.
Ukraina hukumati sabr-toqat bilan yondashishi kerak, dedi elchi. Aks holda Rossiya jangovar kampaniya boshlab yuboradi. Ukraina armiyasi Rossiyaniki bilan tenglasha olmaydi. Urushdan hech bir taraf naf ko'rmaydi. Bu haqiqat, dedi diplomatlar. Ukraina ahli ikkiga bo'lingan. Vashingtondagi siyosatdonlar nazarida Kiyev avvalo o'z fuqarolarining dardiga quloq tutishi va boshqa tomonlar ham ehtiyotkorlik bilan qadam tashlashi lozim. Navbahor Imamova, Vashington.
Turkiya Qora dengizining narigi tomonidagi qo'shni davlatda voqealarni sinchkovlik bilan kuzatmoqda. Rasmiy Anqara diqqati ayniqsa Qrimga qaratilgan. Turkiyadan 280 km uzoqlikdagi yarim orol aholisining 15%ini turklarga qardosh Qrim tatarlari tashkil etadi. Ularning katta qismi avtonomiyaning Rossiyaga qo'shilishiga qarshi. Yaqinda Turkiya poytaxti Anqarada yashovchi tatarlar namoyish uyushtirib, Rossiyani Qrimdan qo'shinlarini chiqarishga da'vat etdi. Qrim tatarlari milliy qurultoyida Turkiyadan vakil Zafar Qoratoy Rossiyaning hozirgi siyosatini qoraladi.
Maalesef tarih tekerrür mü ediyor? Qrim Türkleri, Qrim Tatarları
Tarix yana qaytarilmoqdami? Qrim tatarlari va Qrim turklarini yana o'limga mahkum etishmoqchimi? Yarim orolda hozir bo'layotgan voqealar barchamizni xavotirga solmoqda, deya xitob qildi Qoratoy namoyishda. Turkiyaning boshqa shaharlarida ham tatarlar chiqishlar uyushtirdi. Ularning bobolari Turkiyaga Rossiyadan Usmoniylar imperiyasi qulashidan so'ng qochib borgan.
Marşlarını söyleyerek ilerliyorlardı. Ama Rus askerlerin bulunduğu bölgeye yaklaşınca...
Türkiye matbuotida xorijiy xabarlarga katta e'tibor qaratilmaydi, biroq so'nggi kunlarda Qrimdagi vaziyat tobora kengroq yoritilmoqda. Ukrainadagi siyosiy o'zgarishlardan so'ng Turkiya tashqi ishlar vaziri Ahmad Davud o'g'li bu mamlakatga va Qrimga safar qildi. Mahalliy tatarlar yetakchilari bilan uchrashdi. Turk vaziri Moskvani yarim oroldagi vaziyatni diqqat bilan kuzatmoqdamiz, deya ogohlantirdi.
Büyük bir hassasiyetle yürüdük. 2002'den itibaren hükümetlerinin kurulması sonrasında Sayın Başbakanımızın
Bosh vazir va prezidentimiz qondoshlarimizning taqdiriga befarq bo'ladi deb o'ylamang. Na Qrimda, na dunyoning boshqa chekkasida. Qayerdagi birodarlarimiz kulfatda bo'lsa, birinchi bo'lib yordamga biz shoshamiz, dedi Davud o'g'li. İstanbul Texnologiya Universitetida Turkiy xalqlar bo'yicha mutaxassis Umut Uzerning aytishicha, turk va tatarlar o'rtasida tarixiy aloqalar mavjud.
Crimea ever until the 18th century was part of the Ottoman Empire. So apparently this is our region.
Qrim 18-asrgacha Usmoniylar imperiyasiga qaragan, demak bu yerlar bizga qarashli turklarga, musulmonlarga. Tashqi ishlar vazirimizning u yerga borib jamoa vakillari bilan uchrashgani Turkiyaning Qrim tatarlari taqdiriga befarq emasligini ko'rsatmoqda, deydi Uzer. Turkiyada hozir mahalliy saylovlarga qizg'in tayyorgarlik ketmoqda. Hukmron Adolat va Taraqqiyot partiyasining aksariyat tarafdorlari millatchi faollar bo'lib, mintaqadagi turkiy xalqlar taqdiri ularni hamisha qiziqtirib kelgan. Hukumat mamlakatdagi tatar aholini qo'llab-quvvatlab kelgan, biroq Qrimda vaziyat taranglashsa, deydi professor Uzer. Anqara ehtiyotkorlik bilan siyosat yuritishga majbur bo'ladi.
I'm sure there'll be demonstrations because when there are massacres of Turks living outside the boundaries of Turkey or Turkic peoples.
Albatta yirik namoyishlar bo'ladi. Axir Turkiya chetidagi turkiy xalq qoni to'kilsa, mamlakatdagi odamlarning qoni qaynaydi. Qrimga borib ko'ngilli sifatida jang qilmoqchi bo'lgan ayrim turk millatchilari ham topiladi. Ammo hukumat harbiy kuch ishlatishdan o'zini tiyadi degan fikrdaman, deydi ekspert. Turkiyadagi tatar jamoalari hukmron partiyani keskinroq chora ko'rishga da'vat etishi tabiiy. Ammo Rossiya Turkiyaning eng yirik savdo hamkorlaridan sanaladi. Ikki davlat aloqalari usiz ham Suriyani deb taranglashgan. Tashqi ishlar vaziri Davud o'g'lining aytishicha Anqara Qrim masalasida Moskva bilan to'qnashmaslikka harakat qiladi. Tahlilchilar ham shunday fikrda. Ukrainadagi siyosiy inqiroz chuqurlashgan sari Turkiya qadamini o'ylab bosadi. AQSh Federal qidiruv byurosi va Moliya vazirligi Ukraina yangi hukumatiga yordamlashish maqsadida vakillarini Kiyevga yubordi. Hamkorlikdan maqsad eski tuzum davrida prezident Viktor Yanukovich va uning yaqinlari o'zlashtirgan milliardlab dollarlarni topish. Mavzuni Nasiba Tohir davom ettiradi.
Ukrainaning yangi rahbariyati hokimiyatda nag'darilgan Viktor Yanukovich davrida yo'qolgan milliardlab dollar boylikning hech bo'lmasa bir qismini topmoqchi. Amerikaning Ukrainadagi elchisi Jeffri Payat Washington yordamlashishga tayyor deydi.
We are very interested in working with the government to support its investigation of those financial crimes and we have
Moliyaviy jinoyatlarni taftish etishga shay hukumat bilan hamkorlikka tayyormiz, bundan manfaatdormiz. Federal qidiruv byurosi, adliya hamda moliya vazirliklari xodimlari hozir shu yerda ukrainalik hamkasblar bilan birga ishlayapti, deydi elchi. Kiyev rasmiylarining aytishicha 20 milliard dollarga teng oltin hamda 37 milliarddan ziyod kreditlar yo'qolgan. So'nggi 3 yilda Ukraina moliyaviy tizimidan offshore bank hisoblariga 70 milliard dollar o'tkazilgan. Tashqi qarzi 75 milliard dollarga teng mamlakat bu mablag'ga juda muhtoj. Milliy valyuta grivna qiymati shu yilning o'zida 20% pasaydi. Inqilob va siyosiy tartibsizliklar iqtisodga jiddiy ziyon yetkazgani aniq. Xalqaro valyuta jamg'armasi Ukraina rahbariyati bilan mamlakatga 15 milliard dollar kredit ajratish masalasini muhokama qilyapti. Amerika ham moliyaviy barqarorlikni tiklash maqsadida 1 milliard dollarga teng kredit beradi. O'g'irlangan mablag'ni topishda Kiyevga nafaqat Washington, balki boshqa taraflar ham yordamlashyapti, deydi AQSh elchisi.
There are a variety of other governments who are also interested in this through the international financial networks.
Bundan manfaatdor boshqa hukumatlar ham bor, deydi Jeffri Payat. Ular xalqaro moliyaviy tizimlar orqali eski rejimning moliyaviy jinoyatlarini fosh etish va yo'qolgan boylikni topish niyatida. Taftish o'tkazayotganlar bank hisoblarini o'rganar, pul qayerga ketganini aniqlashga harakat qilar ekan. Ayni paytda eski rahbariyat davrida davlat xazinasini o'marib, katta boylik orttirganlar hukumat lavozimlariga tayinlanmoqda. Muvaqqat hukumat ayrim oligarxlarni gubernatorlikka qo'ydi. Muxolifatdan parlament a'zosi va inson huquqlari himoyachisi Lesya Urobets bundan norozi.
I'm not comfortable with those appointments, but I do see a common sense in that. We have to appoint those people who
Bunday qarorlar yoqmaydi menga, lekin ular ortidagi sabablarni tushunaman deydi u. Yangi prezident saylanib, mamlakatda to'la nazorat o'rnatgunicha bu odamlar vaqtli hukumat bilan birga ishlashi kerak. Bu juda muhim.
This is very important.
Davlat g'aznasi baribir bo'sh, oligarxlar esa mas'uliyat sezgani yaxshi, deydi Arabets.
The previous regime has already stolen everything. This is the chance for them.
Eski rejim hammasini o'marib bo'lgan. Oligarxlarga esa endi boshqacha yo'l tutish imkoni berildi, deydi u. Maydon inqilobi faollaridan Sergey Payarkov Amerika va Yevropa ajratayotgan kreditlarni puxta kuzatish tarafdori.
If you give some money, control the money. And you should demand that any payment for
pul ajratayapsizmi, uni nazorat ham qilishingiz kerak. Amalga oshirilgan har bir to'lov o'sha vazirlik yoki boshqarma veb-saytida ochiq ko'rsatilsin. Shunda davlat boyliklarini o'g'irlashning iloji bo'lmaydi, deydi Payarkov.
The only way your money will not be stolen.
Vaqtli boshqaruv Tetyata Chernovolna yo'qolgan milliardlarni topishga qaratilgan urinishlarga boshliq etib tayinladi. Bu dovyurak jurnalist eski rejim qilmishlarini yoritib kelgan, dekabr oyida muxbirlik faoliyati uchun rosa do'pposlangan. Kiyevdan Jeymi Detmer, Vashingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.
Filippin hukumati musulmon isyonchilar guruhi bilan doimiy sulh tuzish arafasida. Rasmiylar musulmonlar ko'pchilikni tashkil etuvchi janubiy hududlarda Bansamoro nomli yangi avtonom viloyat tuzilishiga rozilik berdi. Ushbu bitim ortidan mamlakatda uzoq yillar davom etgan va 120 mingdan ortiq odamning hayotiga zomin bo'lgan urushga barham berilishi kutilmoqda. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Bansamoro muvaqqat qo'mitasi sulhning ilk loyihasini 31 martgacha prezident idorasiga topshirishi kerak. Shundan so'ng u kongress tasdig'iga havola etiladi. Bularning barchasi 2016 yilgi saylovlargacha yakunlanishi kerak. Qo'mita rahbari Muhojir Iqbol hozir turli hukumat idoralari bilan muzokaralar olib borilayotganini aytadi. Kongress va hukumatning boshqa idoralari bilan konstruktiv muloqot olib borilmoqda. Kelishuvning muhim bandlarini qonunga aylantirish kerak. Bu ilgari kuzatilmagan yaqin bir hamkorlik, deydi u. Muhojir Iqbol 40 yildan ortiq Filippin hukumatiga qarshi Moro Islomiy Ozodlik fronti tarkibida kurash olib bordi. 10 yil oldin esa tinchlik muzokaralariga yetakchilik qilishni boshladi. Hozir Bansamoro nomli yangi avtonom viloyatini tashkil etish maqsadida tuzilgan muvaqqat qo'mitaga rahbarlik qilmoqda. Qonun loyihasida viloyatning tuzilishi hamda huquq va vakolatlari ifodasini topishi kerak. Hudud o'z parlamentiga, soliq yig'ish tizimiga hamda xavfsizlik kuchlariga ega bo'ladi. Milliy mudofa, pul birligi hamda pochta xizmati Filippin markaziy hukumati tomonidan boshqariladi. Ammo oldinda jiddiy muammolar ham yo'q emas, deydi Filippindagi Tinchlik, zo'ravonlik va terrorizm tadqiqotlari instituti rahbari Romel Banloy.
Congress is the main battleground now because
Kongressda Bansamoro hukumatiga berilayotgan vakolatlardan norozi bo'lganlar bor. Ayni paytda ba'zilar islomiy guruhga katta kuch qudrat berilayotganidan xavotirda, deydi tadqiqotchi. Banloyning aytishicha, kongressdagi bahslar uzoq cho'zilishi mumkin. Shuningdek, yangi viloyatning yaratilishi oqibatida ayrim huquqlaridan mosuvo bo'layotgan mahalliy rasmiylar ham qarshilik ko'rsatishi ehtimoli bor. Bundan tashqari musulmon guruhlari orasida ham kelishuvdan norozi bo'lganlar ko'p, deydi Banloy. Yangi viloyat 1996 yilgi kelishuv asosida tuzilgan eski avtonom hudud o'rnida tashkil etiladi. 2015 yilda esa uning chegaralarini aniqlash uchun referendum o'tkaziladi. Shundan so'ng 2016 yilda saylov orqali viloyat rahbariyati tanlanadi. Prezident maslahatchisi Teresita Deles tinchlik sulhining tarafdorlari ko'p, deydi. Ayni paytda muammolar ham talaygina.
We expect rigid scrutiny of the prospective Bansamoro basic law in Congress.
Kongressda Bansamoro qonunini jiddiy ko'zdan kechirib chiqishimiz kerak. Milliy manfaatlar hisobga olingan holda qonunning mukammal va oshkora bir ko'rinishda bo'lishini istaymiz. Bu masalada rahbariyatning qarashi yakdil, deydi u. Rommel Banloyning ogohlantirishicha, agar qonun shoshilinch ravishda qabul qilinsa, unda zaif bandlar paydo bo'lishi mumkin. Ammo ilk qonun loyihasi o'zgaruvchan bo'lgani ma'qul, deydi Muhojir Iqbol. Uning aytishicha, qonunni to'ldirish va mukammallashtirish bilan Bangsamoroning yangi parlament shug'ullanadi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerikaliklar orasida hech bir dinga mansub bo'lmaganlar ham bor. Kimdir o'zini ateist yoki skeptik deb biladi. Ba'zilar esa dindor emas, lekin ma'naviy qadriyatlarga ishonadi. Bunday odamlar ham to'planib turadi. Navbahor imom va hikoya qiladi.
Ilhom va umid baxsh etuvchi musiqa va qo'shiq, she'riyat, madaniy tadbirlar. Yig'in o'tadigan joy uchun ijara pulini to'plash. Yakshanba yig'inlari o'tgan yili Britaniyada boshlangan edi. Los-Anjelesda ham oyiga bir marta o'tkazilmoqda. Amy Boyle bu tadbirlarga bosh qo'sh. Xudo haqida gapirmaymiz, deydi u.
The organizers don't, you know, believe in a personal god and we realize
tashkilotchilar xudoga ishonmaydi. Bu yerga kelganlarning aksariyat ham ateistlar.
So we feel like if that's our starting point, then the next question is what do we do from here?
Luis Monaco uchun yig'ilganlarning eng qiziq tarafi boshqa skeptiklarni uchratish imkoniyati.
Because a lot of people who are atheists and agnostics.
Xudoga ishonmaydiganlarning aksariyati, masalan, ateistlar, agnostik va skeptiklar o'zini yolg'iz sezadi. Ular uchun ochiqchasiga gaplashish imkonini beradigan jamoalar topish oson emas, deydi Luis Monaco. Dindor bo'lmaslikda ham gap ko'p, deydi dunyoviy fanlar bo'yicha professor Phil Zuckerman. Ommaviy so'rov natijalariga ko'ra, har 5 amerikalikdan biri dindor emas. 30 ga yetmaganlarning 3dan biri ham shunday. Yoshligida har yakshanba cherkovga borganlar bu odatni qo'msaydi. Dinidan voz kechgan odamlar kam emas. Ular g'ayritabiiy narsalarga ishonmasa-da, din bilan bog'liq amaliyotlar, masalan, hamjihatlik, bolalar uchun tashkil etiladigan tadbirlar, boshqalar bilan ma'naviy va ruhiy rishtalar, ijtimoiy adolat kabi qadriyatlar, mana shular haqida o'ylanadi, dedi professor. Guruh a'zolari xayriya tashkilotlarida ko'ngilli xizmat qilishi mumkin. Tashkilotchi Yan Dot harakat a'zolari dinning qadr-qimmatini tan oladi, deydi. Asosiy dinlardagi eng yaxshi jihatlarga e'tibor beramiz, umumiy qadriyatlar haqida gapiramiz. Bizga mafkuraviy nuqtai nazardan mos kelmaydigan jihatlarga e'tibor bermaymiz, deydi bu ateist. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Hozirgina olingan xabarlarga ko'ra, Nyu-Yorkning Manhattan rayonida ikki imorat qulab, 11 kishi jarohat olgan, biri nobud bo'lgan. Portlash eshitilgani aytilmoqda. Fojia joyida 168 o't o'chiruvchi ishlamoqda. Imoratlardan biri turar joy, ikkinchisi esa cherkov ekani aytilyapti. AQSh prezidenti Barak Obama bugun Oqida Ukraina muvaqqat bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk bilan uchrashib, bu mamlakatning Rossiya bilan ziddiyati xususida fikr almashadi. Obama Yatsenyukni qabul qilishga rozi bo'lib, AQShning Ukrainadagi yangi hukumatga xayrixohligini bildirmoqda. Tomonlar Ukrainaga moliyaviy yordam ajratish xususida ham gaplashadi. Qo'shma Shtatlar 1 milliard dollar berishini va'da qilgan. Qrimda esa Rossiyaga qo'shilish yoki mustaqil hudud bo'lish haqidagi referendumga tayyor g'arli qizg'in. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ro'zaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.